Islar Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmäge çağıryar. COVID-19 Global Briefing 9 noyabr diýen atlar bilen çap edilen multimedia maglumatlarymyzam iň köp görülen videolaryň we fotosuratlaryň bäşligine giripdir. Marada adamlar 10 payoklaryny talap edip häkimlige bardy. Lewapda eklenjaladasy ýylaty öz ganyny satmaga mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alabaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejer galmagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepriyar Azatlyk Radiosu 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alabaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alabaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alabaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre vara var, ol 9 metre vara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alabay heykeli daşarı yurt medya firişçilerinin ünsünü çekti. BBC Alabay heykeli varada beren havarını Türkmen prezidentinin öz eygoriyan itinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alabay'nın möcüklerden rüstemliğine ünsü çekti. Olurun koyun geçileri korumakta bitiriyan işlerini avdamağı münasip kasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyan hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselede Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adım öne saylanıp özünün ey görüyan Merkez Aziya çopon itinin hormatına beyikliği 15 metrlik altınsa urenkte heykel diktirdi deyip The New York Times neşri yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan sevgisini dünya eşkar ediyar. Onun alavaya bağışlap yazan dörödücülük işlerine salgılanyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alavay İtler Asosiasiyasının başlığıdığını okuyuculara yatladiyar. Washington Post Türkmen Alavay'nın şanını Aşgabatda dikilen heykel varada beren haberini Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017 yılda yengsesinden tutup kovuşurun Alavay gücünü yatlayar. The Guardian neşri Aşgabat Hatta çılın Alavay heykeli varada beren haberini Türkmenistan'ın 6 asır devlet televizyonyasının videosundan peydalanıptır. Neşir prezidentin Alavay'a bağışlap yazın koşkusuna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara cemiyetçiliğini ilkinci tanış edenlerin hatırına Reuters haber agentligi atların ve itlerin Türkmen'in milli boyutoncuduğunu aydiyar. Hem de itlerin koyunu geçiler karavurlamaktan başka itiruşlarını da katnaştırılayanlığını bellemege münasip kasaplayar. İlk at üstünde adam vardı. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurazi Net Alavay heykeli varada çap edin makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alavay itlerine olan sevgisi bilen tanalyar. 2015 yılda onun payitahtı at üstündeki heykel oturduldu. Alavay heykeli köp bavatta Berdimuhammedow'un 2015 yılda açılan ve onun liderçilik kultunun yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündeki heykelini yada salyar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Saragat Babayev öğretti. Olorun ikisi de payitahtın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol aylavlarına yerleşer. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynayıp yörün hakiki alavayı örküzyen LED ekran oyluptur deyip Eurazia Net yazar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alavayı we akıl tekatlarını UNESCO'nun bütün dünya mirasını girdimege tayarlık görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat firişdelerinin hiç haýsy diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler payitahtın orta grupününe Türkmen alavayına heykel dikken vakti, cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beylik hükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itavlayardı. Bu arada Azatlık Radyosu 12. noyabrda haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan'da itlerin köpçülüklerin yok edilen vaktinde payitahtta alavayetine yadigarlık açıldı. 10. noyabrdaki çare Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un katnaşmağında davaralı yagdede geçirildi. Bundan başka da ýadygarlygyň dabarala çalşyr etmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmelerin şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, Alabay ýadygarlygy Aşgabatyň ösüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen Alabay heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem de Inzalış merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta teyde kurulan bu binaların kuruluşunun bakatı köpçülüğe məlum edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkudulan davarada köp sağınlı katnaşıcıyını şol sağında çağaları görmek mümkün. Prezidentin payitahtı Alavayet'in yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gadek 2019 yılın 6. noyabrında ilan edilipdi. Kurban Gulu Berdimuhamedow özüne Alavayetlerinin muştağı hükmünde görkudiyar, onları milli baylık deyip adlandırıyar ve kitap bağışlayar. Geçen yılın 13. sentyabrında Türkmen prezidenti Alavaya bağışlanan koşkusunu hükümet ağdalarına okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir neçe heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek bilen bağlanşıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgärleri hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar. Vilayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpeng bilen atılyar ya da demir bilen urulup öldürülýär. Azatlığa mälim bolşuna göre 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alabay heykelinin açılan güni vilayet şäherleriniň birinde köçelerde itlere rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna göre bu Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitleriň söýlerine göre itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Adatlygy çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Adatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlugyny berja etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna göre şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Adatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýmegi talap edipdi. Yurdun hekimetleri köçelerde hayvanların yok edilmek meselesini görmezlüğe talyarlar. Kararsız haber veriş serişteleriniň hem hayvanları koruyucuların köp sanlı haberlerinden son 2019 yılın fevral ayında Türkmen prezidenti yurdun ilkinci veterinariya klinikasına ve öysüz hayvanlar için baş bina döretmek planlarını ilan edipti. Şonda kuruluşun devlet pulunun hatabına amala aşırılacaktığı mälim edilipti. Yönetiz vaqtdan ilattan hem telekeçilerden pul yığnalyanlığı ilan edildi. Qeytki vaqtdan son prezidentin yurtta alavayları köpültme uçin merkezleri dörötme kararı ıglan edildi. Oların kuruluşu uçin yine de ilattan pul yığınalyar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyatibası prezident Kurvan Gulu Berdimuhamedova degişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dörödülen Türkmen Alavay itleri birleşigine prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedov başlıklıq ediyar. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber verir serişteleri vaqtal vaqtal devlet baş tutanının hayvanları üns veriyenliği varadaki haberleri çav ediyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına türkmen ülkesinde ve sevitte bulan siyasi özgürüşlerden. Hususan Orta Aziya'da ilk 19. asırın son kutsariyagini Rusya padişanlığının tabiinliğine bulan. Oktyabr revolusiýasynyň soň Sowet häkimetleriniň garamagyna geçen Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasından we onuň dargadylmagyndan söz açdy. Bu sanymyzda şol söhbetiň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Ýatlasak 1917-nji ýylyň noýabrynyň 1918-nji ýylyň fevralyna çenli öňkü Türkistan General Gubernatorlygynyň binýadyny esaslandyrylan we ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasy barada söhbet etdik. Rus paşalarynyň düzümini Türkistan General Gubernatorlygy 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkendi basyp almagyndan soň döredildi. Ýene paşalyk ondan ozalky ýyllarda da Sewitde goşadyrynyň içine olmaly ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryny öwrendi. Yerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günlere çyny saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan General Gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmann'ın görkezmesi bilen yürüyte fotokameralar arkalı yerli halklar oların durmuşu yaşayış şertleri. Yaşan yerleri meşhul olan işleri suratı düşürülüptür. Hazırki vaqtda müngden qovrak könü suratı özünü cümleyen Türkistan albomi Abaşanın Kongres kitapxanasına saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Ulmy çeşmelere görä Kaufmannyň ýolbaşlygyna Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyna we durmuşyna degişli eserler, gadymy gol ýazmalar we beýleki sunugy eserleri maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygnalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga uradyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy atly kitabynyň awtory Peter Rowdigiň maglumatlaryna görä haçan Kaufmann 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanda hanlygyň arhivini bolşyýaly ele salyp Sankt-Peterburga uradypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa uradypdyr. Rusiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiýniň tassyklamagyna görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergi zallaryna görmek mümkin. Rus paşalygynyň çagşan döwürleri aýratyna 1917-nji ýylda Sewitde näwerlilik gümür tüklük hökm süripdir. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýaryna ýurtlaryň garaşsyzlygyny goldaýanlygyny mälim etdi. 1917-nji ýylyň 4-8 aprel aralygynda Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultoyu geçirildi. Gurultoy Russiýanyň geljegi baradaky sorugy ara alyp maslahatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurt döwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial özbaşdaklygyny gazanmaly diýen netijäge geldi. Gurultoy Türkistany döretmek kararına geldi deyip Kazakistan'ın Al-Farabi Üniversitesi'nin profesörü Gülcevher Kökebayeva Türkistan'a bağışlanan ilmi işlerinin birini belleyer. Gurulta yöz başlıklığı yerli hükümeti yer meselelerini Türkistan'ın medeni taydan östürülmeğini ve beyleki meseleleri maslağı dediyer. Yöne bulur sonu bilen başa varmayar. Başa varsa da ömrü gıysa olyar. Dünya Türkmenlörünün geçen sanana Türkmenistan'ın Halk Magarifi Jurnalının 1984-nji ýylyň sentýabr aýyna çap bolan sanana salgylanyp Sowet häkimetleriniň we intelligensiýasynyň şol döwürleri 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine Sowetdäki siýasy tolgunçlyklary bir taraply suratlandyryşyna şaýat bolduk. Jurnaldan şeýle fetirler okuduk. 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan General Gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusionerler hem de burjuwaz milletçileri bilen gazaply güreşiň netijesinde Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu gepleşigimizde söhbete şu yerden dowam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi harly gatnaşdy. Gepleşigin başyna okan tekstimizde Sovet döwründe içki kontrrevolýusioner hem de milletçi burjuwaz diýip keskitlenen toporlar barada gurrun bar. Şolar kimler Hudaýberdi aga?
Onu keskitlemek gaty kyn, ýa-ni şu yerde men bir meseleden çıkıp bir söz aydayın. 30-njy ýyllarda Martmuly Pragyny Sowda burjuwaziýasynyň wekili diýip tanqid etdiler. Ony belli bir derejede halk düşmany ýok bunu araladylar. Şonu soru berilýär. Sowda burjuwaziýasy kimdi? Ondan soň Martmulynyň döwründe Sowda burjuwaziýasy barmy diýip sorulýar. Edil şolar ýaly, şol döwürde de Türkistanyň burjuwaziýanyň bardygyny göz öňüne getirmek kyn. Burjuwaz gatlaga degişli bolýan aýry-aýry adamlaryň bar bolmagy mümkin. Ýöne millet burjuwaz toporuna degişli däldi. Ýagny millet hususiýetçilikde oturdy. O derece entek ýetmendi. Bizde hususiýetçilik halkın iktisadi fondunun in esasi uğrudu. Bir yerde yine de şu komünistik bolşevikler siyasatının tesiri sebebi kim içki kontrrevolüsyoner. Kimde hakiki revolüsyoner? Onu keskitlemek katı kıyın. Eğer de biz Bolşevikler devletinin başka yıllarına seyretsek, boşuna kulluk ediyen Соңы билен дүния берли мешгур маршал болон Жуков, яда Будённый. Олар Русияның кошунына куллук эдиен офицерлерди. Олар большевиклердин тарапына кечти. Шоң үчүн бир революционер, контрреволюционер болуп билия. Яда бейдеки бир тарапа да кечип билия. Марк Захаров деп бир артист барды, шол өз какасы бар да эдия. Ол какасы офицер экен. Ол ак гвардиячылардын катарына кошулмагына кетиптир, барып Өзіні шыл қошына алмақларыны сораптыр. Қошын еліршісі оңа, сен бізе қошылжық қолсаң, біра әдігің олмалы, тәді. Икіншім, сенің атың олмалы, явың олмалы дептір. Шыл әдігі кем явыны ол тапып білмеді үшін, большевиклерің тарапына қошылыптыр. Шың үшін, о дәуірдәкі адамлары, 18-20 жылларын адамларыны тақы контрреволюционер, Яда революционер деп бөлмөк каты шетин.
Удайбарда ашырды кыйсача түшүнмөгө тийинсек, 20-нчи жылдардын башларында Советте фиасы куромочулук ве территориал өөрлүшүк каты чалт деп күн үткөптүр. Бир тарапта кызырлар, бир тарапта аклар, ортодо жерли халыктар, большевиктер, меншевиктер, басмачылар, революционерлер, контрреволюционерлер карыз бир топор-топор бар. Шол дөүрүн чылсырмылык вакаларынын ичинде калган түркмөн халкынын Шол вакытка хал ахвалны нәһили суратландырып болар.
Ул дәврдә әлбәттә ягъдай агыр булып тур. Хакыйкаттан ам икътисади ягъдай мен көзөңне тутыян, икътисади ягъдайлар агыр булып тур. Сәяви шертләр кыйын, юртлар арасында кызыкмашлыклар ар. Шуның өчен соңра Совет Туркменстан Республикасы дәүләтләренә ям халыкка Parahat işlemeni, öz adağı bilen bir katlar kazanmağı, nehididir bir çeri vermeği şert dörebdir. Şol mümkünçülükler olupdur. 18-nji 20-nji yıllarda şeyle şertler bolmandır. Yönü komünistler döwrünün yazılan tarihinde aydılayan bir söz var. Millet uçtan tutma sovetsiz olupdur deyilir. Şol doğru değil. Millette sovetli adamlar bolupdur. Sovetli adamlar katı köp bolupdur. Mekteplerim bolupdur. Medreseler bolupdur yani. Şol medreselerde de millet öz çağılarını, oğlunu da, kıyılını da okudup biliptirler. Bir aydılayanı yani sovetsizlik var da aydılayanı. Milleti kemsitmenin bir yolu, milleti kemsitmenin bir usulü. Yani siz hiç kimdiniz, biz yine Bolşevikler size sovet öğrettik, bilim verdik, kereye verdik, biz sizi adam hatarını koştuk deyip aydiyalar.
Şimdi şuna düşünme üçün elbette kararsız çeşmeler gerek. Şol vakitki vakalar, şu dövürdeki vakalar bolup geçen siyasi vakalar var da kararsız maglumat veren çeşmeler elbette köp değil. Başta da belli geçişim diyalı Huday Verdağ'a yönü. Şol dövürde Türkmen halkı, meselem halklar, yerli halklar kimlerin ak gvardiyacılığını ya kimlerin bolşevikliğini, kimlerin menşevik yani şolları tapavutlandırıp biliptirler mi?
Ol eğer de milletin ağlağı köplü onun yaşayan yerini seyretsek onunla şeyle tapavut bulmandır. Yani onların milletin arasında Bolşevik'im, Menşevik'im bulmandır. Bolşevik, Menşevik değil yani işçilerin arasında. Esasanım demir yol katına oyuncu iş alıp bariyan işçilerin arasında olup Şeyle de önkü Zakaspi oblasında bolun Rusya koşun bölümlerinin arasında olup dur. Sonlu gülen aydılayan meselem Jitnikov var, Aşkavat komisarları, Jitnikov tembelekiler, şolar işçiler toporuna değişti. Şoların arasında Türkmen yok oların arasında. Rusların öz arasındaki bölünüş. Yani Padişah Samoderjavyasını olduyan toporlar hem de sonki Bolşevikler hükümetini olduyan toporlar. Bölünüşük şoların arasında oldu.
Türkmenler şol bölünüşügi tapawutlandyryp bilipdirler mi? Zerur bolupdyrmy? Edebi eserlerde belki maglumatlar wardyr. Şol wagtlar wardy. Türkmen üçin tapawut wam Bolşevigin, Menşevigin, Udaýberde gysga aýdylanyny.
Siýasy bawatdan beýle bir tapawut ýok. Ýöne yerli hanlar şol tapawuty duýupdyrlar. Meselem Edit han, barda ýaşap geçen Edit han. Edit hany soňly güle tutanlar, hemen atyp öldürenler Menşevikler, yani Bolşevikler değil. Ol şol Menşeviklerden hem yurda peyda gelmeyecektiğine göz yetirttir Edit Han. Şonun için ol Menşevik'in tarafına geçmendir. Bolşevik'in tarafına geçmeyene de onunla mümkünçülük bulmandır. Yine şol oraya ayrı ayrı milletten faydalanan adamlar. şol tapawdy saýgaryp bilipdirler. Ne oňa Eziz Hany mysal getirip bolar, ýa-da Lewapda ýaşap geçen Däşim Serdarya tap bolar, Saýatda ýaşap geçen. Şolar ýa-da aýry-aýry adamlar ony tapawdylandyryp bilipdir. Ýöne halk köpçüliginde beýle düşünje bolmandyr, ol soňlugy bilen edebiýatda, aýratynam çeper edebiýatda ornaşdyryldy, çeper edebiýatda beýan edilip bir ýanadan täzeden ýasaldy.
Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň öýet boluşly IFF-iniň Olku ýadary töhpetdeşlikimizde beýlek geçiňiz ýaly bir taraply we subyektiw mazmunu bar. Onuň 8-nji tomuna 1918-nji ýylyň tomusyna türkmen ülkesine grajdanlyk uruşynyň başlanandygy aýdylýar. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna girýän Zakaspiýa oblastyna 1918-nji ýylyň iýul aýynyň ortasyna kontrrevolýusion pitne bardy diýilýär we Sowet dili bilen aýdylanyna pitneçiler diýilýänleri. Yine Sovet dili bilen aýdylanyna imperialistleriň kömegi gelenligi aýdylýar. Ýöne Sovet döwründe şol imperialist diýilýänler türkmeniň umumy hakydasyna näme hilisini, geçen 10 ýyllyklaryň dowamyna olar barada näme hildi bir objektiw ulma analizler ýa-da taryhy oçerkler ýazyldymy?
Beýnamsagam şeýle oçerkler ýazylmady, ýöne egerde gözlenilse, iş edilse şeýle çeşmeler bar. Sebäbi o döwürde eýýän ýazgy galdyrýan adamlar bardy. Meselem Tiz Jones dip Aýetlädim romanyna tanalýan ingliz harwesi Lawrence bolmaly şonuň ýazgylary bar, ýatlamalary bar. Nähilidir bir Merkezi Aziýa döwletlerini ýardym etmek, şolaryň milli aýratynlyklaryny gorap saklamak ideýalary bolupdyr. Aýratynam Buhara emiri öz tahtından aýrylyp ýurtdan gaçyp çykanyna Awganystana barandan soň, ol ingliz hökümetinden ýardym sorapdyr. Ýöne olur şeyle yardımı vermendirler. Sonluğu ile şol katmaşıklar, şol sorulun yardımlar siyasi ehmiyete, siyasi taraftan işlenilip, nadaşarı yurt kontravizyon güçler tarafından yara gallı ya da pida gallı, şolordan küme gallı şeydivim neçlik etti diyen yali ayıplamalar dörödülüye. Eğer de biz son kurat dövre seyretsek, mesela 37. yılların vakalarını seyretsek, 36. 37. yılların vakalarını seyretsek, şol yıllarda adımları Angliya'nın şpiyonu ya da Amerika'nın çağlısı deyip basıyar ekenler, hatta sonluğu ile şol terör aktlarını kuranların biri, bir yanı da Angliya'nın çağlısı deyip karalattırlar. Başka bir yurdun razvedkası bilen bağlanıştırıp bir hükümeti yurda dönük hükmünü ayıplayalar, şehit ve şol adamı yok ediyalar. Yani şol adama ölünden sonra yok edilenden sonra cigrençtür ediyalar.
Türkmenistan garaşçılığını alandan son Türkmen halkının Sovet hakimiyeti dövrüne duçar olan kıyınçılıkları ya da eger kazanan olsa kazanan ötüşleri var adı. Näme üçin Türkmen medya we metbuğu sereşdelerine açaçan meseleler, açaçan çekişmeler gozgolmayar Hudaýberdi aga.
Biz 1991-nji ýylda agdyberlik halk hereketini döredenimizde ýurdum ýolbaşçysy Sapar Murat Niýazow şolaryň programmasy näme? Şolaryň programmasyny maňa getirip berin, men göreýin, tanışayyn diýipdir. Biz 1.5 saat peçimesinde programmanı tayarladık. Şol programmanın ikinci ya da üçüncü abzasında Türkmenistan Stalinçilik edenetlilikten kalas olmalı. Onun üstünü paş etmeliydiğinin söz vardı. Niyazov dine şunu çenli okaptır. Şol yerde de Stalin diyen sözün aşağını çılıp şunun iyiliğini okumandır. Yani benim diyecek olayanım karşısız Türkmenistan'ın yolluşları. Önkü Sovet kadrları değil. Olar iyi yüzünü Stalin'i tanıklasalar olar barıp durun Stalinçiler değil. Stalin'in yürüdüm, Stalin'in emele getiren siyasetini devam ettiriciler değil. Şol siyaset kadrım devam ediyor. Şunun üçünüm şol devrun ziyanlı tarafı da fidal tarafı da açılman veriyor.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.